Rádio Praha, zprávy.
Sněmovna potvrdila stíhání Davida Ratha pro podezření z korupce. Rath obvinil vládu z účelové likvidace opozičního politika. Zkrachovala další cestovní kancelář, o dovolenou přišlo 300 klientů. U zpráv Rádia Praha vás vítá Katka Brezovská. Trestní stíhání poslance Davida Ratha pro podezření z korupce související s opravou Buštěhradského zámku může pokračovat. Poslanecká sněmovna s ním naprostou většinou vyslovila souhlas. Policie zadržela bývalého středočeského hejtmana se 7 miliony korun. Podle ní to byl právě úplatek za zmanipulovanou zakázku týkající se rekonstrukce zámku. Rath, kterého do sněmovny převezla policejní eskorta z vazební věznice v Litoměřicích, hovořil před poslanci asi 50 minut. Prohlásil, že na jeho případu policie demonstrovala svou sílu, pracovala podle něj na politickou objednávku a použila přitom estébácké metody. Navíc prý nepředložila žádné důkazy o jeho trestné činnosti. Rath žádá, aby postup policie a státního zastupitelství i to, jak probíhá jeho vazba, vyšetřili mezinárodní lidskoprávní organizace.
My nežijeme v kulturní zemi, kde by vazba odpovídala tomu, co říká trestní zákon. My žijeme v zemi, kde vazba je novodobá tortura, lámání, týrání lidí.
Podezření, že přijal úplatek, Rath jednoznačně odmítl. Své obvinění označil za připravenou politickou pomstu, mající odstranit nepohodlného opozičního politika.
Viním vládu z účelové likvidace opozičního politika. Viním vládu z výběrové spravedlnosti. Viním vládu ze zneužívání policie k politickému boji. Viním vládu, že zneužila boj s korupcí k likvidaci svého kritika. Viním vládu z neschopnosti vyvést zemi z krize a snaží se to zakrýt takovýmto uměle vyrobeným skandálem.
Proti Rathovu stíhání byli jen Pavel Ploc z ČSSD a nezařazený Jaroslav Škárka, který byl sám nepravomocně odsouzen pro podezření z podvodu v korupční aféře ve Věcech veřejných. Pět poslanců se hlasování zdrželo, Rath nehlasoval. Hned po rozhodnutí ho policisté zase odvezli. Posloucháte zprávy Rádia Praha. Poslanecká sněmovna po řadě odkladu schválila budoucí vytvoření nového záchranného fondu eurozóny, Evropského stabilizačního mechanismu. Fond by měl za určitých podmínek pomoci zemi platící eurem překlenout problémy s financováním, které by mohly ohrozit stabilitu eurozóny. Senát už vládní návrh, který doplňuje Lisabonskou smlouvu, podpořil před 1,5 měsícem. Ministr zahraničí Karel Schwarzenberg zdůraznil, že fond přispěje k uklidnění situace na finančních trzích, což bude mít pozitivní dopad i na Českou republiku. Technická kontrola, lepší a rychlejší zdravotní péče nebo prominutí silničního přestupku. To jsou nejčastější místa drobné korupce v Česku. Lidé jsou ochotní zaplatit za extra úkon mezi 5 a 10 tisíci korunami. Vyplývá to z průzkumu agentury Stemmark, který si nechala vypracovat organizace Transparency International. Ta chce zapojit do boje s korupcí více lidí, zakládá proto svůj klub. Podílet se na ně mohou jak firmy, tak i jednotlivci, vysvětlil ředitel Transparency International David Ondráčka.
Podle nás dochází ve společnosti k velmi velkému pohybu, že tady je obrovská nespokojenost s tím, jak dneska korupce ovlivňuje společnost. Ale naše kapacita je v této chvíli docela omezená. My chceme tímto klubem výrazně zvýšit, tak abychom nemuseli odmítat některé kauzy, abychom se mohli věnovat mnohem více případům a třeba legislativním iniciativám.
Před létem zkrachovala v Česku další cestovní kancelář. Úpadek vyhlásila Red Green Tours. O dovolenou tak přišlo 300 klientů. Dalších 100 je v zahraničí na dovolené v Turecku a severním Kypru. O jejich návrat se postará pojišťovna, se kterou má cestovní kancelář uzavřenou smlouvu proti úpadku. 300 klientů, kteří neodcestovali, mají kontaktovat pojišťovnu. Ta jim zájezd proplatí, potvrdila to její mluvčí Judita Smatanová.
Aby si na základe poistných podmienok písomne vzniesli u Unión poisťovne nárok na poistné plnenie, najneskôr do 2 mesiacov od dňa, v ktorom mal byť zájazd skončený podľa cestovnej zmluvy. O poistné plnenie môžu poškodení klienti požiadať vyplnenie formuláru hlášení poistné udalosti, ktorý nájdu na webových stránkach Unión poisťovne.
Informace ze sportu. Čeští fotbalisté absolvovali v polské Vratislavi první trénink bez přístupu veřejnosti. Před startem mistrovství Evropy přibývá taktických cvičení v přípravě, říká reprezentační obránce Michal Kadlec.
Tak se budou nacvičovat různé herní situace, dejme tomu, že i standardky, takhle to prostě bývá. Nacvičují nějaké třeba signály, aby jsme třeba měli nějaké ESO v rukávu.
Středeční počasí v Česku, oblačno až zataženo, v Čechách místy déšť, jinde jen ojediněle. Nejvyšší denní teploty 16 až 20 stupňů Celsia.
Po zprávách se některým tématům budeme věnovat podrobněji. Nejdříve pár informací o diskuzi nad podobou Národního parku Šumava. Poté rozebereme výsledky průzkumu názoru středoškoláků v Česku, nahlédneme na stránky Českého tisku a v pravidelné rubrice si budeme povídat s jednou z držitelek letošní ceny Gracias Agit. Hezký poslech přeje Josef Kubečka. Situace v Národním parku Šumava je opět v centru pozornosti. Premiéru měl nový filmový dokument o loňských protestech ochranářů, kterým se nelíbí kácení stromů zasažených kůrovcem. Ekologické hnutí Duha také obvinilo vedení parku, že na likvidaci kůrovce používá chemické postřiky. Ministerstvo životního prostředí argumentuje, že už je připraven nový kompromisní zákon o tomto národním parku, kde se nachází evropsky významná příroda. Pokračuje Jan Charvát.
Loňská blokáda aktivistů proti kácení napadených smrků na šumavské Modravě se stala námětem filmového dokumentu. Jeho autor a aktivista chtěl ukázat, proč ekologové chránili šumavské stromy často vlastními těly. Lokalitu na Straceném obsadili loni v červenci a aktivně tam bránili těžařům. Policisté zpočátku situaci jen monitorovali, později ale začali zasahovat a vyvádět lidi z prostoru kácení. Začaly ale potyčky a několik účastníků blokády policie podezírala dokonce z násilí proti úřední osobě. Případ se dostal i před soud. Jak se může na Šumavě kácet a na jakých místech, to nyní řeší rezort životního prostředí. V příštích dnech představí ve sněmovně návrh nového zákona o Národním parku Šumava. Více už náměstek ministra Tomáš Tesař.
Ten zákon poprvé v historii definuje první zónu v největším rozsahu, jaký doposud na Šumavě byl. Podle přírodovědců je ideální 30-40% první zóny. Já chci říct, že ten zákon definuje první zónu v budoucích letech až na 35%.
První zóna je nejcennější oblastí Národního parku s nejvíce zachovalou přírodou. Podle přírodovědce a profesora ekologie Pavla Kindlmana je 35% odpovídající.
Podle názoru nás vědců je zhruba těch 35% hodno chránit skutečně. Jsou to tak cenné lokality, že není třeba je nějakým způsobem ještě přeměňovat a takhle. Prostě to jsou lokality, které je okamžitě možno vyhlásit za bezásahové.
Zóny ochrany jsou předmětem sporu už dlouho. Přírodovědci pro ně chtějí vymezit větší prostor.
Abychom byli přesní. Návrh ministra Chalupy navrhuje vytyčit jako bezásahové zóny menší část, než navrhují vědci. Asi takto. Je to asi 22% versus 26 až 30%.
V současné době jsou bezzásahové zóny ve znatelně menším rozsahu, okolo 13%. Ministerstvo se chystá ochranné zóny zvětšit, to se ale nelíbí okolním obcím, které chtějí využít oblast například pro turistiku. Ministerstvo tak povolí kontroverzní stavbu lanovky na vrch Hraničník. Lanovka má propojit českou stranu s rakouským zimním střediskem Hochficht, kam dnes lidé z Česka jezdí po dlouhé objížďce. Podobné otázky týkající se Šumavy podle Pavla Kindlmana zajímají i vědecké organizace ze zahraničí. Na české scéně ale bylo obtížné dát současnému zákonu podobu, říká Tomáš Tesař.
My jsme skutečně k tomu stolu přivedli kromě vědeckých autorit, kromě zástupců nevládních organizací i zástupce místních autorit, které jsou zvolenými demokratickými orgány a mají právo do toho nepochybně mluvit. A tam já musím říct, že ten názor většinově z této strany je v kontradikci s tím, co zaznívá, že by bylo optimální z přírodovědeckého hlediska.
Situace s kůrovcem ale není podle vedení parku tak špatná jako loni. Šumava eviduje o více než 2/3 napadených stromů méně, než tomu bylo loni. V roce 2011 těch lesníci k 1. červnu vyznačili 50 tisíc, letos 15 tisíc. Správa parku tak letos nebude nucena kvůli kůrovci zasahovat v takovém rozsahu. Nejhorší je momentálně situace v západní části Šumavy, kde je hodně smrků a kde se kůrovec po polomech v roce 2007 nekontrolovatelně rozmnožil. Ekologické hnutí Duha také nedávno obvinilo vedení parku, že nelegálně používá na likvidaci kůrovce chemické postřiky. Podle ekologů ohrožují vodní živočichy a tetřevy. Státní správa Národního parku letos řediteli Janu Stráskému použití chemie povolila. Podle něj je nutné právě v boji proti kůrovci a není to nic výjimečného.
Největšími problémy České republiky jsou podle středoškoláků Romové, nezaměstnanost a politika. Ve volném čase chodí středoškoláci víc po nákupních centrech než za kulturou. Nejčastěji se ale baví poslechem hudby a povídáním si s kamarády přes internet. Ukázal to průzkum společnosti Člověk v tísni a agentury Millward Brown mezi 1100 studenty středních škol a učilišť. Vnímání hlavních politických stran jako skorumpovaných, neatraktivních a neschopných nalézat odpovědi na významné společenské otázky směruje mladé voliče silněji do rukou malých a často antisystémových stran, uvedl k výsledkům průzkumu sociolog Daniel Prokop. Nespokojenost mladých s politikou se odráží i ve volebních preferencích. Nejvíce studentů by volilo TOP 09, ODS a ČSSD, 13% by ale dalo hlas České pirátské straně a 12% dělnické straně sociální spravedlnosti, které nejsou zastoupeny ve sněmovně. Frustrace z politické situace přitom mladé lidi stále častěji přivádí k extremismu, potvrdil zástupce Člověka v tísni Karel Strachota.
Jakým způsobem k ním současná politická reprezentace přistupuje, výrazně vnímají korupci, pocit frustrace, že svět dospělý se na ně příliš jako na ty partnery pro nějakou debatu neobrací a z toho pak pramení i to, že mnohdy inklinují k nějakým takovým zdánlivě jednoduchým řešením, když jsme se jich tady na volební preference, pokud 13% středoškoláků odpoví, že by svůj hlas dali dělnické straně sociální spravedlnosti, tak to je skutečně alarmující.
Hlavní příčiny problematického soužití s romskou menšinou vidí studenti především v neochotě Romů pracovat, projevech rasismu ze strany romské menšiny a neochotě Romů se vzdělávat. Polovina z nich přitom čerpá informace o Romech z médií, polovina od rodiny nebo kamarádů.
Mladí lidé bez pochyby výrazně podléhají tomu, jak o soužití s romskou menšinou referují média. Je to bohužel něco znepokojivého, je potřeba s tím určitě nějakým způsobem pracovat.
Říká Karel Strachota. Sociolog Ivan Gabal soudí, že vzorec pohledu studentů na Romy je možná ještě více rigidní, etnický a odmítavý než u dospělé populace. Podle něj by bylo třeba najít cestu ke kořenům problému a začít ho řešit.
Ta mladá generace je v pohledu na romskou menšinu a její situaci už spíše součástí problému narůstající segregace a odpoutávání se, než aby byla jaksi prvním náznakem mostu k jeho překlenutí.
Stejný dotazník jako letos mladí lidé vyplňovali v roce 2009. Nyní vyjádřili výrazně větší nespokojenost se svým životem. Zatímco dřív bylo spíše spokojeno 60% mladých, v současnosti je to 42%. Spokojenější by prý byli, kdyby měli víc peněz a dokončili školu. Podle téměř třetiny mladých bylo lépe za socialismu.
Myslím si, že do toho pocitu jejich nespokojenosti se promítá celková otrávenost české společnosti, mimo jiné korupcí, úrovní, stylem politiky.
Soudí Karel Strachota ze společnosti Člověk v tísni. Jinak se podle autorů průzkumu životní styl mládeže příliš nezměnil. Zatímco nákupy v obchodních centrech označilo jako častý způsob trávení volného času 38% dotázaných, čtení knížek se často věnuje 30% studentů. 10% chodí často na koncerty nebo do kina, do divadel 6% studentů. Vedle mobilu, který běžně ke komunikaci používá 88% studentů, spolu mladí komunikují nejčastěji prostřednictvím sociálních sítí, 78%, méně pak přes chat nebo Skype, 43%. E-mail často ke komunikaci využívá jen necelá třetina oslovených. Středoškoláci také dostali příležitost oznámkovat školy. Ohodnotili je horší dvojkou, přitom velmi rádo do nich chodí jen 7% z nich, upřesnil Karel Strachota.
Přitom 12% studentů vlastně uvádí, že se do školy bojí chodit a chodí do školy nerado, což je číslo, které zase je svým způsobem znepokojivé a dnes to je asi na zřizovateli škol a vedení ptá se, jestli u nich na škole tací studenti studují. Zároveň je potřeba říct, že vždycky bude nějaké procento mladých lidí, kteří do školy chodit neradi budou stále.
Posloucháte Rádio Praha.
Nahlédněme teď spolu do čerstvého českého tisku. Z úterních novin, jejíž hlavní náplní je tentokrát kauza David Rath, vybírala Milena Štráfeldová.
Mladá fronta dnes obsahle spekuluje o tom, jaký může být úterní projev bývalého středočeského hejtmana Davida Ratha před jeho kolegy poslanci ve sněmovně. Dříve sebejistý a arrogantní politik, proslulý svými agresivními útoky, může zvolit taktiku pokorného a zničeného člověka, který se stal obětí politického spiknutí. Ve vazební věznici v Litoměřicích si prý připadá jako politický vězeň. Rád ale může vystoupit i útočně, ve snaze stahnout sebou mnohé sociální demokraty. Pomstit se jim za to, že se ho jeho strana tak rychle zřekla. Svůj projev, v němž poslance požádá, aby jej nevydávali trestnímu stíhání, si ve vězení připravoval celý týden. Jeho obsah byl ale před zahájením jednání ve sněmovně utajen. Podle deníku se ale rád může pokusit vzbudit v poslancích lítost i obavy, že když vydají jeho, může pak jít policie i po jejich kostlivcích ve skříni. Deník Právo připomíná, že se David Rath odmítá vzdát svého poslaneckého mandátu, přestože to podle svých obhájců původně prý zvažoval. K tomu, aby se mandátu vzdal, Ratha vyzvalo i vedení ČSSD. Fakt, že se ho ale bude držet zuby nehty, deníku potvrdil i šéf poslanců sociální demokracie Jeroným Tejc. Rath to už uvedl při jednání mandátového a imunitního výboru. Chce tak prý protestovat proti svému umístění do vazby. David Rath se zasloužil o rozvrat středočeského kraje. Takové usnesení podle sloupku Hospodářských novin navrhl v pondělí středočeskému zastupitelstvu slánský starosta Ivo Roubík z ODS. Návrh ale neprošel. Neprošel ani další návrh na odvolání členů krajské rady a dalších lidí, kteří za hejtmana Ratha rozhodovali o evropských dotacích. Díky hlasům sociálních demokratů a komunistů se za to novou hejtmankou stala Zuzana Moravčíková, donedávna Rathova krajská náměstkyně pro majetek. Chování sociálních demokratů ve středních Čechách se podle deníku dá klidně nazvat sebevraždou v přímém přenosu. Lidový dům nečinně přihlíží, jako by šlo jen o nějaký malý buštěhradský problém, píší Hospodářské noviny. Lidové noviny zase komentují reakci středočeského státního zástupce Petra Jiráta, který od svých severočeských kolegů převzal dozor nad Rathovou kauzou. Vyšlo najevo, že Jirátův bratr zastupuje jako advokát jednu z firem, která figuruje v Rathově spise. Státní zástupce ale otázku, zda proto není podjatý, jen přezíravě smetl ze stolu. Spojení jeho bratra s případem ho prý vůbec nemůže ovlivnit. Obecná pravidla jsou samozřejmě nepřesná, soudí sloupkař deníku. Každý má jinou schopnost odhlednout od svých citů a rodinných vazeb. Pro důvěryhodnost systému je ale lepší se těchto pravidel držet. Pokud jsou důkazy proti Rathovi tak neprůstřelné, jak se tvrdí, pak je o to důležitější, aby si justice dávala pozor na sebemenší procesní chyby, kterých by se jeho obhájci mohli chytit.
Silva Berková odešla v 80. letech se svým mužem a třemi malými dětmi nejdříve do Bolívie a později do Argentiny. Tady v provincii Misiones vybudovala český spolek. Podařilo se jí dát dohromady dosud rozptýlenou českou komunitu, vybudovat český dům Mamienka a zaplnit ho krajanským životem. Český spolek v Misiones je jednou z nejaktivnějších krajanských organizací v Argentíně a respektovaným partnerem i v místní federaci krajanských spolků. Za svou práci Silva Brková de Arredondo získala cenu Gracias Agit, kterou uděluje česká diplomacie jako poděkování za šíření dobrého jména České republiky. Jak prozradila v rozhovoru se Zdeňkou Kuchyňovou, zpočátku neměla o této ceně ani tušení.
Češi v zahraničí.
Pro mě to bylo veliké překvapení, protože my v našem spolku českém, který jsem založila tam v Argentině, pracujeme od roku 84, ale pro nás to vlastně není práce, pro nás je to kousek domova. A když mě tohle oznámili, tak jsem opravdu byla z toho velice překvapena. Přiznám se, že jsem ani nevěděla, že nějaká taková cena existuje. No a samozřejmě, jako každý člověk, když ocení práci, tak to je něco úžasného. Navíc, že jsme mohli přijet do naší vlasti, že jsme měli takové nádherné 3 dny, že jsme se poznali mezi všema lidma, kteří pracují ve světě.
Já jsem se dočetla, že vy vlastně pocházíte ze šlechtického rodu Berků.
Dříve se o tom teda moc nemluvilo, jenom takhle doma tatínek vždycky říkal, jestli ten komunismus někdy skončí, tak si vzpomeň, že jsi z rodu Berků z Dubí. Takže potom, jak to všechno už bylo klidnější, už se to nemuselo tutlat, tak jsme začali to hledat. Prostě jsem si vzpomínala na to vyprávění tatínka, z kterého to bylo, z které oblasti, a tak jsem si to všechno vyčetla. A je to takový krásný pocit, protože si myslím, že naši předkové udělali něco důležitého, a já jako potomek aspoň si myslím, že z toho mají radost, jestli to někde pozorují.
Já bych se zastavila nejdřív u vašeho odchodu, jak jste se ocitla v Latinské Americe. Vím, že váš manžel byl z Latinské Ameriky.
To bylo tak, můj manžel studoval na Baňské škole v Ostravě a když vystudoval, tak tenkrát v komunismu samozřejmě se musel vrátit. Oni dostudovali a potom měli takový termín, že museli opustit republiku. My jsme už v té době měli děti, takže nám nezbylo nic jiného, než odejet. No a Argentinu jsme si vybrali, protože můj manžel má bratra v Argentině, sestru v Argentině, oni tam totiž studovali medicínu v Argentině a všichni tam zůstali. Nakonec tam převezli teda i rodiče a všichni se tam usadili, takže když jsme měli odjet jako z republiky naši, tak jsme prostě jeli za tou jeho rodinou tam do Argentiny.
On nebyl z Argentiny?
Ne, on byl původem z Bolívie.
Jaké byly začátky v Argentině?
No strašné. To bylo nejhorší těch prvních 6 let, to jsem asi probrečela, já si myslím, že každý emigrant prožívá to samé. Celý život, když si vzpomene na domov, tak ho bodne u srdíčka. My jsme navíc odvezli 3 děti z Česka. Můj syn mě právě tady doprovází, on odjel, když měl 10 let, chodil tady ještě do 4. třídy. Vždycky nám říkal, že nám to nezapomene, že jsme ho vyrvali z vlasti. Jo. A on teďka, když jsem dostala to vyznamenání, tak byl hrozně šťastný. Brečeli jsme spolu a říká, maminko, já pojedu s tebou. Aspoň se vrátím do vlasti a vrátím se tam, kde jsem byl jako děcko. Takže pro nás to má hodně různých takových pocitů. Nejen ta práce, ale ty osobní pocity, vzpomínky, všechno.
Právě tento pocit jste z povlasti stál i za tím, že jste založila krajanské sdružení.
Ano, protože když jsme přijeli do naší provincie, Argentina je strašně veliká, naše provincie je vlastně rozlohou tak velká jako celá republika Česká. Je to takhle na severu, je to takový jako kdyby jazyček, který je zasunutý do Brazílie. Takže my máme kolem sebe úplně všechno, jako je Brazílie, ale patříme k Argentině, takže tam máme ty 2 kultury takhle nějak smíchané. No.
Kolik členů mělo sdružení, když jste ho zakládala?
My, když jsme tam přijeli, tak vlastně ta poblace tam vůbec nevěděla, kde existuje Česká republika. Pletli to pořád s Ukrajinou nebo s Chorvátskem, prostě se v tom vůbec nevyznali. A tam se dělají velikánské slavnosti emigrantů vždycky první 15 dní v září, každý rok. A tam je takový velikánský park národní a v tom parku je 15 národních domů. Jsou tam Poláci, Němci, Ukrajinci, Rusi, Brazilci, Italii, Španěli. Každý národ, těch 15 národů, tam má svůj dům. a dělají se velikánské průvody, protože myslím, že přes 80% obyvatel naší province je evropského původu. Takže ty slavnosti emigrantů jsou strašně důležité tam. Jsou důležitější než státní argentinské svátky, to jsme všichni gringos. A oni ty gringos prostě pořád ještě dodržují svůj jazyk, svoje zvyky, svoje tradice. Němci se oblečou za Němce, Češi se oblečou za Čechy a prostě se zpívá, tancuje, vaří se národní jídla, každý má ten svůj národní dům. No a když já jsem tam přijela, tak prostě o Česku nevěděli nic. Tak jsem to vydržela jenom 3 roky. A ten třetí rok jsem šla za tím, co to uvádí, všechno ty průvody na tom pódiu a řekla jsem, jestli mi dovolíte, tak budeme se účastnit toho průvodu s českou vlajkou, my budeme zastupovat Českou republiku. Tak jsem si udělala kroj a mojemu vnukovi 6letému jsem udělala kroj a vzali jsme si tu malinkou českou vlaječku, co se dává vždycky za okna a teď oni nás jako ohlásili, že Česká republika bude poprvé v průvodě. To jsme brečeli celý průvod. No a prostě od té doby už ti Češi se k nám začali hlásit. No a pomaličku jsme začali dělat ten spolek. Napřed jsme se scházeli u nás doma dost do roku. A potom právě pan velvyslanec, kterého milujeme, protože on nám tak hrozně pomohl ve všem, tak jsme dokázali přes naši vládu tady českou a přes ministerstvo zahraničí a všechno, aby jsme tam taky udělali náš dům, český dům. Takže to je prostě něco úžasného.
To už byla budova nějaká koupená, nebo se stavěl úplně nový?
Od základu, protože my jsme tam měli první roky, jsme tady jenom byli v průvodě. Potom jsme udělali takový dřevěný stánek, vlastně takové 2 stánky. To fungovalo jako kiosk, by se dalo říct. Prodávalo se tam takové to rychlé jídlo. No a potom jsme to prostě ten pozemek, co oni nám dali, jako tomu českému spolku. A konec toho máme opravdu krásný český dům. A teďka říkají, že to je nejnovější a nejkrásnější dům v Parku národů, tak jsme na to strašně hrdí.
Jak se dům jmenuje a jak vypadá zvenku?
Jmenuje se Český národní dům Mamněnka a vybrali jsme ho z toho domu z hor, Moravských hor, kde je opravdu ta Mamněnka. Nějaká restaurace je to a hotýlek, tak jsme vzali tu architekturu a to jméno. No a nad okna, na dveře jsme udělali všechny ty malby jako na moravském Slovácku. Máme sklep, tam máme namalované všechny ty výjevy z knihy Slovácko se nesludí. V hlavním salonu, který je pro 400 lidí asi, tak tam máme velikánskou nástěnou malbu Prahu a Vltavu Karlův most. To jsme udělali s uměleckou fakultou. Já jsem na ní chodila 5 let, tak jsem měla spoustu spolužaček a profesorek, které mi s tím pomohly. Jsme na to pišní, protože si myslím, že dneska už v naší provinci všichni obyvatelé ví, kde je Česká republika, jakou má vlajku, jakou má hymnu, jaké má tance, tak jsme velice spokojeni.
Kolik krajanů už se vlastně hlásí k vám tam v provinci?
Těch rodin jsme jich našli, takhle jsme je hledali jednoho po druhém, protože opravdu byli rozptýleni po celé té provincii, je veliká. Tak máme tam skoro 100 rodin a máme 20 mladých, taky jsou ten taneční soubor, takže to je ta mládež, která bude po nás brát tu práci.
Český rozhlas vyhlašuje anketu Zahraniční Češka, Zahraniční Čech roku 2012. Napište nám jména zahraničních Češek a Čechů se zdůvodněním, proč by měli ocenění získat. Nominovat můžete krajany, exulanty i ty, kteří odešli do zahraničí po listopadu 1989. Musí jít o žijící zahraniční Češky a Čechy. Nominujte osobnosti, které dosáhly významných úspěchů ve svém oboru nebo by si zasloužily ocenění za celoživotní zásluhy. Vítězem ankety se stane osobnost, která od vás, posluchačů, dostane nejvíce hlasů. Nominace posílejte do 30. června 2012 na e-mailovou adresu zahranicnicech@rozhlas.cz. Informace najdete také na webových stránkách zahranicnicech.rozhlas.cz. Partnerem ankety je společnost Lasvit a týdeník Rozhlas. Pomozte nám najít zahraniční Češku nebo zahraničního Čecha roku 2012.
Náš dnešní pořad z Prahy dospěl ke svému závěru. Od mikrofonu se s vámi loučí Josef Kubečka.